Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Šis ir raidījums diplomātiskās pusdienas un kopā ar jums esmu Uģis Lībietis un arī nu pat svaigi par Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zināņu fakultātes asociēto profesoru ievēlētais doktors Kārlis Bukovskis. Labdien!
Labdien, klausītāji! Un paldies arī Uģi par piezīmēšanu. Šodienas raidījums būs par Sudānas Republiku, valsts, kas atrodas Āfrikas kontinenta ziemeļaustrumu daļā, un valsts ir uz dienvidiem no Ēģiptes un tai vijas cauri pasaulē lielākā upe Nīlu. Patiesībā sakot, Sudānas galvaspilsēta Hartūma ir uzbūvēta vietā, kur sastopas divi Nīlas atzari – zilā un baltā.
Sudānas valsts lielu daļu klāja lielākais pasaules tuksnesis Sahāra. Tas ir lielākais gan tikai tad, ja neskaita Antarktīdas tuksnešus un Arktikas tuksnešus. Bet Sudāna ir ne tikai Sahāras valsts, bet arī Sahela reģiona valsts. Un Sahela ir šaura pārējais josla, kas atdala Sahāras tuksnesis no dienvidos atraudamajām auklīgajām savannām. Sahelas josla stiepjas 5,5 tūkstošu kilometru garumā no Senegālas cauri visai Afrikai līdz pat Sudānai.
Tādēļ nav pārsteigums, ka Sudāna ir viena no valstīm, kur ir iesaistījusies 8 tūkstošu kilometru garajā lielās zaļās sienas projektā. Projekts paredz koku stādīšanu cauri visai Afrikai, cauri 21 valstī no Atlantijas līdz pat Indijas okeānu.
Un kopš 2011. Gada Sudāna ir trešā lielākā Āfrikas valsts. Agrāk tā bija pati lielākā kontinentā, bet Sudānas atdalīšanās vairāk nekā pirms 10 gadiem pēc asiņainiem pilsoņu kariem samazināja tās kopējo teritoriju. Par Dienvidu Sudānas izveidošanu un pašu valsts noteikti varat vēlreiz noklausīties mūsu pagājušā gada janvāra raidījumā.
Vēl tikai viena īpatnība, kuru gribējām pieminēt, ir tas, ka vārds Sudāna ir cēlies no arābu valodas Bilad az Sudan un burtiski nozīmē melno cilvēku zemi.
Nu labi, es arī vēl vienu faktiņu piemetināšu, proti Sudānas karogs ir ļoti līdzīgs Palestīnas pašpārvaldes izmantotiem karogam, un tas ir līdzīgs ar to, ka arī bez problēmām var sajaukt, jo tikai krāsu izvietojums, pat ne toņi vai ģeometriskās figūras ir atšķirīgs. Nu, patiesības labi jāpiemin, ka arī Jordānijas un apvienoto Arābu Emirātu karogi ir, nu, visai līdzīgi pēc šī dizaina, bet Sudānas un Palestīnas tomēr ir, nu, super līdzīgi. Bet tagad gan paklausīsimies, ko par Sudānu ir dzirdējuši mūsu klausītāji.
Es nezinu, Centrāla Afrika 10. Gados nesen sadalījās uz Dienvidu Sudānu, un viņiem ir kā tīri ekonomiski ļoti grūti, ir kari visu laiku, tās revolūcijas un tādās sakarā.
Vai dienam kaut kur tur šeit ļoti tālu? Āfrika.
Sudāna man kaut kādām bišķiņ, varbūt represīvām metodēm, es nezinu, tā asociējas. Jā, kaut kur, kā saka, dienvidu galā Āfrikai varētu būt ar kaut kādu režīmu, varbūt kaut kas tāds nepārāk jauko.
Sudānas vēsture ir ļoti sena un bagāta ar unikālām civilizācijām un liecībām par tām. Mūsdien Sudānas teritorija reiz bija pazīstama kā senā Nūbija, un tā ir apdzīvota vismaz 25 tūkstošus gadu. Starp 3. Gadu tūkstot un mūsu ēras pirmajiem gadiem, simtgadiem, paralēli Ēģiptes civilizācijā pastāvē arī Kušītu valsts. Un sākotnēji Kermas karalists, tad Ēģiptes jaunās karalists un beidzot Kušas karalists valsts, ko veidojumi izskatā. Lai arī visbiežāk mēs zinām par Ēģiptiešiem, melnādai no Kušītu civilizācija neatpilika no Ēģiptiešiem, un to savstarpējā tehnoloģiskā, reliģiskā un politiskā miedarbība bija ļoti intensīva.
Šis te Kušītu periods ir viens no tā devētajiem aizmirstajiem posmiem pasaules vēsturē. Pēc Kušas karalistes sabrukuma nūbieši izveidoja trīs kristiešu karalistes – Nobatijas, Makūrijas un Alaudijas. Divas no tām izdzīvoja līdz pat 16. Gadsimtam, kad teritorijā ietekmi ieguva arādu nomadi. Vēlākajos gadsimtos valsts piedzīvoja spēcīgu islamizāciju, līdz 19. Gadsimtā to jau okupēja Eģiptieši un vēlāk Sudānas teritorija kļuva par Britu koloniju.
Anglo-Eģiptiešu varu Sudānā krita 1956. Gadā, kad valsts kļuva par neatkarīgu Sudānas republiku. Valsts modernā vēsture ir pilna ar demokrātijas problēmām, militāristu ietekmi politikā, korupciju un tā tālāk. Tikai pirms 5 gadiem pēc ilgstošiem sabiedrības protestiem no varas atkāpās 30 gadus valdījušais prezidents Omārs Hasans Ahmads al-Bašīrs, un demokrātiskajai valdībai nostiprināties gan tomēr neizdevās. Un kopš 2023. Gada jūnija faktiski valsts pārvalda armijas ģenerāls Abdal Fatahs al-Burhans Abdal Rahmans.
Vienmēr ir reizīs lepnumu tas, ka tev izdodas šos tie vārdus izrunāt.
Es nekad nemēģināšu.
Sudānā dzīvo vairāk nekā 49 miljoni iedzīvotāji, un vairāk nekā 2/3 ir Sudānas arābi, bet pārējo sabiedrības daļu veido gandrīz 500 dažādas etniskās grupas. Iedzīvotāju skaits valstī pieauga četrkārtīgi pēdējo 50 gadu laikā kopš neatkarības iegūšanas. Iedzīvotāju skaits turpina pieaugt arī šobrīd, un vidējais bērnu skaits uz vienu sievieti ir 4,5. Nu, neskatoties uz valdības sporādiskiem centieniem uzlabot izglītības sistēmu un ar vienu pieaugot darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaitam, pat lasīt prasmes līmeņu valstī ir zem 60%, un sieviešu analfabētisms ir procentuāli vēl izteiktāks.
Balts gan nestabilitāte, divi ilgstošie pilsoņi kāri ar miljoniem upuru, cilvēktiesību problēmas un iedzīvotāju paverdzināšana, sistemātisks izvarošanas, karš un genocīds Darfūras reģionā, neveiksmīgas ekonomiskās politikas un resursiem bagā teritorijas zaudēšana, kad atdalās Dienvidsudāna, korupcija, iedzīvotāju došanās bēgļu gaitās un daudz citas būtiskas likstas un problēmas ir kavējušas un grāvušas Sudānas attīstību. Pilsoņu karš Sudānā vien ir bijuši starp Āfrikā un pasaulē visilgstošākajiem, un rezultāts ir tajā, ka Sudāna tiek uzskatīta par pasaulē pašu nabadzīgāko valsti. Un tas neskatoties to, ka valsts ir viens no lielākajiem lauksaimnieciskās produkcijas eksportētājiem pasaulē, un valsts ir uzsākusi arī lielas irigācijas projektus, un tā ir arī naftas tranzīta valsts, nu, gan agrāk tās īpašumā esošās naftas tranzīta valsts.
Bet cik tad nabadzīgi ir Sudāna? Sudānas IKP uz vienu iedzīvotāju ir gandrīz 10 reižas zemāks nekā Latvijai un ir nepilni 4000. Tas pēc pirktspējas paritātes, jo dzīve un produkti Sudānā, protams, ir lētāki, bet ja nereiķinām pēc pirktspējas paritātes, tad Sudānas IKP uz vienu iedzīvotāju ir 1000 eiro. Nu, Latvijai šis rādītājs ir 20 reižas lielāks.
Vidējā mēneša alga Sudānā tiek reiķināts, ka ir apmēram 56 eiro. Respektīvi gadā cilvēki nenopelna pat 700 eiro, un valstī noteikti arī minimālā alga, un tā ir nepilni 15 eiro. Latvijas gadījumā, kā visi zina, minimālā alga valstī šogad ir 700 eiro, respektīvi vairāk nekā vidēji statistiski strādājošs cilvēks Sudānā nopelna gada laikā.
Nu, kādās profesijās tad lielākoties strādā cilvēki? Nu, protams, lauksaimniecībā. Tiek rēķināts, ka 80% darbspējīgo ir nodarbināti tieši lauksaimniecībā. Nu, vienlaicīgi lauksaimniecībā rada tikai 1/3 daļu no visu valsts IKP. Lielākā daļa cilvēku ražo pašu savā iztikai, nevis saimnieciskajai darbībai vai eksportam. Un tam iemesls ir gan starptautiskās sankcijas, gan iekšējās cilšu nesaskaņas, gan valsts izolācija. Nu, gan arī tas, ka lielākā daļa valsts teritorijas tomēr ir tūksnesis. Un vienlaicīgi Sudāna ir arī pasaulē lielākā arābu gumijas eksportētāja. Un 80% no šī farmācijā, konditorijā un līmes ražošanā izmantotā materiāla nāk tieši no Sudānas.
Sudāna ne tikai pasaules nabadzīgākā valsts, bet arī pēc cilvēka attīstības indeksa, tā ir viena no sarakstā zemāk atrodamajām valstīm. Dienvidsudāna gan šajā rādītājā ir pats sliktākā valsts, un interesanti, ka 2011. Gadā, kad Dienvidsudāna atdalījās, tad tieši Sudāna bija pats sliktākā situācijā nekā Dienvidsudāna. Un galvenais iemesls – Dienvidsudānā palika lielākā daļa agrākās valsts naftas atradņu.
Valsts arī pamatīgi cieta no hiperinflācijas pēc Dienvidsudānas atdalīšanās. Nu, hiperinflācija attiecīgi negatīvi ietekmē investīcijas, infrastruktūrā un ekonomikā kopumā. Pat tādas mūsdienās ikdienišķās lietas kā mobīlē telefona lielākajai daļai Sudānas sabiedrības joprojām nav pieejama.
Sudānas ekonomiskās un politiskās problēmas, diemžēl, nav unikāls. Tāpēc arī mēs ieteiktu, ka interesē noskatīties raidījumu Ūdens ir dzīvība, ko Latvijas televīzijā ir pieejams, un ļoti daudz problēmas, ko mēs gan par Sudānu, gan par daudzām citām Āfrikas valstīm esam runājuši jau iepriekšējos raidījumos. Nu, tur jūs varēsiet redzēt arī vizualizāciju šim. Un varbūt, ka kopējais problēmu salikums Sudānas gadījumā tiešām ir ekstrēms, bet tik viena no minētajām problēmām ir bijusi klātesoša arī citās mūsu aplūkotajās valstīs. Un konkrēti par vardarbības un ekonomiskās attīstības savstarpējo saikni mēs lūdzām vairāk mums pastāstīt izcilējumu Somu izcelsmes starptautiskās politiskās ekonomikas domātājiem, vairāk nekā 20 grāmatu autoram, Helsinku universitātes profesoram, doktoram Heikki Patomeki, un šis ir viņa stāstījums.
There's a commentary perception that the systems of global governance started to decline in the 2000s and this has continued until today.
Ir vispār pieņemta izpratne, ka 2000. Gadu sākumā sākās globālās pārvaldības lejupslīde, un daži pētnieki to dēvē par globālās pārvaldības strupceļu. No sākuma mums ir nedaudz jāsaprot konteksts. Cilvēki Eiropā iespējams atceras, ka pirms 2 gadiem Sudānā starp 2 militārās valdības spārniem izcēlās pilsoņu karš. Sadursmes galvenokārt notiek galvaspilsētā Hartūmā un Darfūras reģionā. Patiesībā šie konflikti par zemi un ūdeni turpinās jau gadiem, jo no tā ir atkarīga cilvēku izdzīvošana un izkļūšana no nabadzības. Taču patiesībā šeit ir arī saistība ar daudz lielākiem globālās ekonomikas jautājumiem un klimata pārmaiņām. No dažādām eksporta precēm, tostarp naftas, kokvilnas un zelta, iegūtā nauda var tikt izmantota un tiek izmantota kara apmaksāšanai. Tāpat klimata pārmaiņu radītās sekas un aizvien pieaugošā konkurence ir tiešā veidā iespaidojušas pašas ievainojamākās Sudānas kopienas. Ja starptautiskajām institūcijām izdotos novirzīt pietiekamu daudzumu resursu, būtu iespējams iejaukties šajos socioekonomiskajos procesos un tos vērst kādā labākā virzienā. Tikai šādā veidā, izskaužot nabadzības problēmu pašā tās saknē, būtu iespējams pāraut arī šo vardarbības un nabadzības apli. Lai arī mums varētu likties, ka Sudāna atrodas pārāk tālu, daudz no šeit pieredzētā mēs varam atrast arī šeit pat Eiropā. Vienīgā atšķirība, ka mūsu vajadzības un vēlmes ir atkarīgas no konteksta. Sudānā tas ir viens konteksts, un Eiropā, kur mēs esam turīgāki un apmierinātāki, konteksts ir nedaudz cits, bet tendences tomēr ir līdzīgas. Arī mums ir sociālie procesi, kas pamatoti veicina ekonomiskās grūtības un veicina atsvešināšanos vai pat naidu pret politiķiem, kuri domā citādāk, vai vienkārši ir atšķirīgi no mums. Šī loģika ir ļoti līdzīga tai, kuru redzam Sudānā. Modernās sabiedrības īpaši vēlas nodarbinātību, kas ir eksistenciālas drošības faktors. No tā ir atkarīga ne tikai mūsu izdzīvošana, bet arī mūsu stāvoklis sabiedrībā. Un svarīga ir ne tikai nauda, bet arī atzīšana. Ekonomiskās problēmas, piemēram, ekonomikas lejupslīdi, var pavadīt arī ekonomiskās nevienlīdzības palielināšanās. Arī valstu darbības ļoti lielā mērā ir atkarīgas no nodokļu ieņēmumiem kādā konkrētā teritorijā. Sudānā izslēgšana no sabiedriskajām institūcijām ir novedusi pie nabadzības, kas savukārt ir veicinājis neusticību valsts institūcijām. Un tas viss ir pamatā pilsoņu karam. Bagātās valstīs sabiedrisko pakalpojumu mazināšanās atspoguļo nepilnības un ievainojamības darba tirgu, kas arī noved pie neusticības varas iestādēm. Tāpēc tādā tālā valstī kā Sudāna notiekošais mums eiropiešiem var likties kaut kas ļoti attāls un nesaprotams, taču līdzīgi procesi notiek arī pie mums. Arī mēs piedzīvojam klimata pārmaiņas un sekas, arī mēs esam atkarīgi no svārstībām un izmaiņām pasaules tirgos, īpaši ja tas mazina mūsu ietekmi sabiedrībā un mūsu pašcieņu. Un tas var novest pie agresīvām un noziedzīgām darbībām pret citiem. Problēma ir tajā, ka mums ir globāla ekonomika, taču mums tomēr nav adekvātu institūciju, kas šādas problēmas varētu atrisināt. Tāpēc mēs varam teikt, ka Eiropa un Sudāna pat šajā ziņā ir savstarpēji saistītas.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Stāstu par Sudānu mēs desertā gribējām noslēgt uz kā pozitīva un cilvēces vēsturei arī būtisku nozīmīgu. Tādēļ arī runāsim par vēsturisko mantojumu, ko pieminējām arī jau starterī. Un pirmais fakts ir, ka Sudānā ir vairāk piramīdu nekā Ēģiptē. Un ir atklāts vairāk nekā 200 piramīdu, kuras nubiešu civilizācija būvēja vismaz 4500 gadu atpakaļ.
Nu, vienā pašā UNESCO sarakstā iekļautajā Mero salā atrodams ir apmēram 100 piramīdas, kas celtas starp 8. Gadsimtu pirms mūsu ēras un 4. Gadsimtu mūsu ērā. Mero salā atrodams starp Nīlu un Atbaras upēm, un ja nu jūs kādreiz ceļojat uz Sudānu, tad ir vērts, tas nenozīmē droši, apmeklēt arī Gebel Barkal vietu. Tur atrodams 5 arheoloģisko atradumu vietas, no otrās kušas karalistes laikiem.
Labi, vienu mūsdienīgu faktu tomēr arī gribas pieminēt, daudz maz mūsdienīgu. 1963. Gadā superslavenais franču okeanogrāfs Jacques Cousteau izveidoja zemūdens izpētes centru ar nosaukumu kontinentālā šelfa otrā stacija. Atradās tas 10 metru dziļumā netālu no Port-Sudānas krastiem. Mūsdienās akvalangisti var apmeklēt šo unikālo bāzi un mēģināt iedomāties, kā tur 60. Gados mēnesi dzīvoja 5 akvalangisti, lai testētu cilvēku izturību šādos apstākļos.
Un šī visai dziļā fakta arī noslēdzam šodienas raidījumu. Nākamajā nedēļā dosimies uz Okeāniju un konkrēti uz Palau. Valsts, kuru iespējams neviens nekad nav dzirdējis. Tikmēr mierīgi jums klausītāji nedēļu.
Uz sadzirdēšanos!
Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.